Café.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
Преди малко получихме информация за изявление на министърката на труда и социалната политика, че с 3% е спаднала младежката безработица. Това така ли е и на какво се дължи?
Ако това е казано от социалния министър, вероятно е вярно, тъй като статистически данни, които те разполагат, надявам се, коректни. Истината е, че това правителство направи всичко възможно, икономиката да тръгне и да има все повече заети места. От началото на миналата година над 72 000 нови работни места са отворени, така че това е един показател за възстановяване на икономиката и България към момента има най-ниското ниво на безработица, което е изключително положителен индикатор за добре работеща икономика. Това, разбира се, потвърждава и от оптимистичните данни за нарастването на брутния вътрешен продукт, прогнозите, които се представят и от Министерството на финансите, така че и нарастването на брутния вътрешен продукт и заетостта са две доказателства, че икономиката на България върви в правилна посока.
Ако трябва да направите равносметка, защото приближаваме към края на сегашната пролетно-лятна сесия на Народното събрание, какво бихте посочили като най-положително за икономиката на страната и какво бихте посочили като недостатъци?
До голяма степен положителното е изсветляването на икономиката, защото данните, които показват за нарастване на приходите в бюджета, са свидетелство за изсветляване на икономиката, което е много добре и това означава, че приходните агенции работят в синхрон и работят наистина в интерес на хазната. Що се касае за това, което би могло още да се направи, е до голяма степен сме длъжници на малкия и средния бизнес от гледна точка на намаляване на бюрократични режими и въвеждането на електронно управление. Защото поне това, което се споделя и от обединенията на бизнеса в лицето на техните организации, е, че значителна част от ресурсите, включително и човешки ресурси, се отнемат за работа и ангажираност с съответните администрации, което далеч би било по-добре, ако това става по електронен път. Така че ние в това отношение сме длъжници.
Голямо хвалене падна тая година от правителствения екип за това, че имат много по-големи приходи и излишъци, по-големи приходи в бюджета на държавата и са постигнали излишъци в него. В същото време обаче се заговори за дефицит в бюджета. Кажете ми, моля ви, на пръв поглед това са две парадоксални явления. Едното е противно на другото. Но явно съществуват и двете. Обяснете, моля, този парадокс.
Няма парадокс, защото бюджетът е планиран с дефицит. Тоест, ако приходите и разходите са така, както са планирани, би било в края на годината балансът да е на дефицит, както е планиран. Така? Но доброто изпълнение към полугодието показва, че този дефицит вероятно ще бъде много по-малък от планирания, което означава, че наистина приходните агенции работят добре и аз съм убеден, че и Реформаторския блок в тази посока ще настоява бюджетният дефицит да бъде намален, да не бъде 2%, защото бюджетният дефицит кореспондира пряко с външния дълг. Когато ти нямаш, т.е. харчиш повече, отколкото събираш, означава, че трябва да го вземеш назаем. А ние считаме, че по-добре е да харчим толкова, колкото изкарваме и бюджетният дефицит да бъде намален и да не се поемат нови задължения.
Вие казвате, че няма да надвишим дефицита, но аз отбелязвам, че чета напоследък, че има опасност да се надвиши 2% дефицит.
Аз нямам такава информация, а самите данни, които са представени от Финансово министерство, показват, че бюджета върви много добре и не виждам каквито и да е основания, включително и външни фактори, които биха наложили увеличаване на дефицита извън този, който е гласуван.
Как ще се отрази на нашата българска икономика първото събитие, с което се сблъскахме тази година от такъв мащаб, Брекзита, и второто събитие, с което неминуемо ще се сблъскаме, това са резултатите от опита за преврат в Турция. Турция ни е съседка с един доста голям търговско-икономически обмен, да не говорим, че има и сериозна инвестиционна политика в България, а Великобритания е част от Европейския съюз, с който е на първо място в нашата търговско-икономическа политика.
Със сигурност Брекзита ще се отрази на нашата страна, макар и не толкова бързо, защото тепърва ще се оценяват така щетите от напускането на Великобритания, но нека да кажа къде са рисковете. От една страна това са заработещите българи в Великобритания, които в случай, че не са част от общия европейски пазар, няма да могат да ползват тези права. Това са 60 и 80 хиляди. От друга страна, на самите студенти, които ако не са член на Европейския съюз, ще заплащат три пъти по-високи такси. Т.е. това е пряк разход на бюджета на всяко едно семейство. Разбира се, от гледна точка на българския бизнес, който за миналата година има оборот между 500 и 600 милиона, както в посока износ, така и в посока внос. Това би се отразило от гледна точка на различните тарифи на внос и износ и невъзможността за предлагане на вътрешно стокови доставки. Тоест, това са трите насоки, които ще има своя ефект и в момента, в който член 50 се задейства, те ще дадат своят резултат в посоката, която казвам.
А обстановката в Турция?
Обстановката в Турция... винаги когато има несигурност, винаги когато има така съмнения дали са приложени всички права и всички демократични процедури, това създава предпоставки за влошаване на бизнес средата. Да, убеден съм, че всички български търговски партньори и фирми се притесняват да правят свободно бизнес в Турция, защото когато няма установени права, когато няма върховенство на закона, логично е инвестициите да бъдат значително по-малки или да бъдат така приориентирани пазарите към друго по-спокойно място.
Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори, така се закани министър-председателят. Първо, доколко реална е опасността ГЕРБ да се провали на президентските избори и какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас, според вас?
Аз съм убеден, че и реформаторския блок и ГЕРБ трябва да направим всичко възможно в България да остане дясното управление и мнозинството, което в момента е управляващо, да покаже на тези избори, че няма алтернатива. Така че на този етап не мисля, че има каквито идеи предпоставки, съмнения или спекулации, че има вероятност да дойде ляво управление. Всички сме свидетели през лявото управление какво се случва, фалити на банки, влучаване на икономическата среда, така че аз не бих искал да плаша така гражданите, но просто нека да видим какви са фактите и да си дадем всички ясна заявка за това, че в България е необходимо да остане дясното управление. Аз съм убеден, че и ГЕРБ и реформаторския блок, защо не и цялото мнозинство, на Патриотичния фронт, бихме могли заедно и да покажем възможно най-добри резултат, защо да не е на първите.
Ами така както върват нещата, не можете да го осъществите това ваше намерение, защото по всичко личи, че ГЕРБ ще си участва, не по всичко личи, така ще бъде, ГЕРБ ще си участва сам на президентските избори със своя отделна кандидатура. При вас още не са ясни нещата, но се върви към една кандидатура на реформаторския блок, най-вероятно без ДСБ. Патриотичният фронт вече има две номинирани кандидатури, така че не може да става въпрос за една кандидатура.
Вижте, съвсем нормално е всяка политическа сила да участва самостоятелно. И това мисля, че не би изненадало никого. Така че реформаторският блок се готви много сериозно с тези избори. Ние наистина тежки преговори бяха в рамките на коалицията с нашите партньори да стигнем до съгласие за единна кандидатура и тя да бъде от гражданския сектор. Така че от страна на нашите партньори със сигурност ще има партийна кандидатура. Ние, разбира се, ще представим гражданска кандидатура. И защо не да си поставим една амбициозна цел, да стигне до балотаж, така че да няма никаква алтернатива извън дясното управление.
Заговори се и вчера беше отново потвърдено, че са номинирани хора от гражданската квота, от гражданския съвет. Говори се за Петър Ганев, икономист, говори се за министър, бившия министър в правителството на Бойко Борисов, първото Трайчо Трайков, говори се за Гроздан Караджов, кой още, даже Велислав Минеков беше намесен от вчера. Има ли нещо вярно в тези кандидатури или просто се подхвърлят в пространството, за да се проверят нагласите на избирателите?
Официална номинация на нито един от тези лица няма. Предстои ние да осъдим в рамките на реформаторския блок всяко едно от тези предложения, но считам, че и четирите кандидатури, ако са кандидатури, защото все още така не са, няма официална номинация, да, са достатъчно силни и биха дали възможност за много силен резултат на реформаторския блок. Но още днес нека да кажа и четирите кандидатури, ако внимателно се заглед, ще видите, че всички те са представители на гражданския сектор, така че отговарят на профила и силния потенциал да получат резултат, който да ни доведе до балотаж.
Да. Абе, за балотаж чак малко съмнително, но на втори тур, ако се наложи, вие би следвало да подкрепите ГЕРБ, нали така?
Вижте, мисля, че съвсем е нормално дясното управление да си подкрепя кандидатите, така че логично е, ако десен кандидат стигне до балотаж, бъде подкрепен.
Да.
Но разбира се, но защо да не стане и обратното? Вижте, предстоят много интересни избори. Самият факт, че до настоящия момент няма нито една кандидатура, означава, че нещата не са толкова безалтернативни, не са толкова спокойни, както изглеждат на пръв поглед, така че нека да не отписваме нито една политическа сила, включително реформаторския блок. И знаете, че на всички избори така ни предвещават провал, разпад и така нататък. Ние показваме всеки път по-висок резултат, ако щете. Съвсем скоро бяха и местните избори. Единствено ГЕРБ и реформаторския блок имаха областни градове.
Господин Танев, аз като редови гражданин на Република България, но изкушен от политиката журналист, ще споделя едно мое мнение и ще попитам за вашия коментар. Прави впечатление, че като че ли голямата причина за това да се отлагат номинациите и за тази на пръв поглед неразбория, която присъства във всички партии и коалиции, е липсата на кадри, липсата на подготвени харизматични личности, липсата на готови кандидатури, с които да се оперира в публичното пространство. Има ли нещо вярно в това? Като това е феномен не само в България, а е в европейски световен мащаб, липсата на визионерство и лидерство.
За съжаление, това, което казвате, е вярно.
Да, вярно, и за мое много голямо съжаление.
Да, ние сме млада демокрация в България, въобще няма училище за политика.
Така е.
Голяма част дори от моите колеги в реформаторския блок сме за първи път в този парламент и би казал, че някъде сме самоуки. Така че от една страна наистина подготовката на един политик, той минава през много години и наистина в България това няма как да се случи при липсата на съответните институции, на съответните системни партии, които години наред трябва да изграждат един млад политик, за да стигне до своя връх. От друга страна, за съжаление, обществената среда е много занастроена към политиците, като че ли думата политик е мръсна дума.
Да.
И това до голяма степен така отблъсква нормалните хора, защото вижте, каквото и да направите, когато си в политиката, го има голям риск и голяма вероятност да бъдете критикуван, да имат различни негативи. Рано или късно това се отразява и на качествени хора, които така, добре, защо се занимавам с политика, след като аз съм си изявен творец, изявен бизнесмен, там своята професия, доказал съм се пред обществеността и не е необходимо.
И до някъде, реалността е точно такава.
Такава е реалността.
Да.
Такава е. За съжаление и хората и с предприемачески дух предпочитат да си гледат спокойно бизнеса, да не се занимават с политика, което в един момент би им навредило по един друг начин.
Да. Продължаваме нататък. Вие споменахте думата страх. Защо? Кого плаши премиерът? За сега всички социологически агенции предвещават внушителна победа. От какво е породен тогава неговия страх? Та казва, че ако загуби президентския вод, веднага ще има предсрочни парламентарни избори. Малко ми прилича на строй се, преброй се в редиците на ГЕРБ и партийните организации на ГЕРБ.
Аз думата страх не съм споменал. Казвам, че има голяма доза непредсказуемост да. Предстоящите президентски избори. Вижте, това, което каза премиера, е съвсем нормално. Когато една политическа сила загуби съответните избори, логично е новото мнозинство, което е окуражено от обществената подкрепа, която има, да търси промяна на най-високите нива, разбирайте, парламент, правителство и така нататък. Това е нещо съвсем нормално и не мисля, че това е изненада за който иде. Това е нормален демократичен процес и той следва своята логика. Иначе, ако си спомнете мъчното управление на типа Орешарски, в което тогава ГЕРБ спечелиха мнозинство, но не управляваха, докато доведе.
Така. Ама тук става дума за президент, който няма да се отрази пряко на управлението. Той ще продължи да си бъде в същия вид, ако иска, разбира се, Борисов.
Пряко няма да се отрази, но с вота си хората ще покажат дали няма ново мнозинство и нашата работа е да покажем, че няма ново мнозинство и че сегашното мнозинство има достатъчно голяма подкрепа да продължи да управлява.
Да.
Това е важно, обществената подкрепа, без нея всякакви конфигурации различни варианти на управление са нестабилни.
Защо обеща да гони министри? Какво цели тази правителствена чистка според вас? Дали управлението е много успешно, би следвало всички министри да си запазят постовете, а той специално се спря, говоря за премиера, специално се спря на проблема за това, че ще освобождава министри, разбира се, изрично подчерта, след диалог с коалиционните партньори. Сега горе-долу обществото се сеща за кои министри става дума. Един от тях днес беше привикан в парламентарната група на ГЕРБ.
Не, няма. Няма напрежение около министрите на реформаторския блок. Това, което каза премиера, е нормалната политическа логика, когато имаш едно коалиционно управление. Действията по отношение на промяна на смяна на един друг министър да бъдат консултирани с коалиционните партньори и с политически сили, които подкрепят мнозинството. Това е съвсем нормално, защото утре който и да предложиш, той трябва да има съответната подкрепа през мнозинство, за да може да се прокара закон, да има съответните действия в един друг ресор. Иначе за смяна на министри, вижте, това не мисля, че е някаква каквато да е драма. Ние трябва да свикваме и България трябва да свиква, че съвсем нормално е в едно управление да има смяна на един министър, преструктуриране на министерския съвет, ако щете, и това е право на министър-председателя.
Общо взето винаги има някакво сътресение в политиката, най-общо казано, когато се сменят министри. Очевидно, че ще става дума, само не знам дали ще са преди изборите или след изборите. И в контекста на тези промени, аз напоследък си задавам много често и на себе си, пък и на моите събеседници политици въпроса, колко външни политики има България? И се сещате защо ви питам за това.
България има ясна външна политика и тя е ориентирана към евроатлантическите ценности. Ако става въпрос за това, което в днешния ден един измислен дебат се случва от гледна точка, кой е по-голям натовец и кой е по-малък натовец, за мен това е абсолютно един излишен дебат и аз се учудвам, че твърде много хора се върнаха на тази евтина интрига.
Евтина интрига, но тази интрига доста време продължава и все по-характерна става. От едната страна се дрънкат оръжия, от другата страна се демонстрира миролюбие. Дрънкането на оръжия се свързва с имената на президента, външния и военния министър. Миролюбивата политика се предвожда от министър-председателя. И това никак не е за пренебрегване, защото те непрекъснато намират поводи да се разграничават едни от други. Това стана просто видимо вече.
Вижте, аз смятам, че цялото общество и всеки един гражданин трябва да подкрепя миролюбива политика.
Така?
Ние не сме войнолюбна нация.
Така?
И считам, че всякакви намеци в една или в друга посока и за дрънкане на оръжие и за плашене и така нататък, в никакъв случай не помагат нито на страната, нито на който и да е от нас. Живеем в толкова тежка, сложна среда, че само това ни трябва и ние отвътре допълнително да създаваме напрежение. Нека да се поуспокоим малко. тя става толкова голяма интригата, колкото самите ние си я направим. Ако не обръщаме внимание на някои изказвания на някои мои колеги, е, може би би било по-добре.
Много ми харесва това ваше заключение, защото то действа отрезвяващо и общо взето говори за един реализъм в политиката, към който трябва да се стремим, но подчертахте, че и без друго е много сложен света. Да, сложен, непредвидим, опасен стана нашия свят. Имаме една минута още и ще ви попитам, защо така се случва, че докато анализираме поражението от Брекзит, дойде ужасът в Ница, последван от пуча в Турция, продължаващо напрежение, стрелби в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък и върху България, нали? Какво е отражението за нас? И най-важното, имаме ли ние ясна, еднозначна позиция на нашата страна по всички тези световни проблеми?
Имаме ясна позиция, така? И тя е отразена и в реакцията на правителството. Нека да кажа, че основното предизвикателство тук нататък ще бъде борбата срещу тероризма. Защото като че ли някакси не осъзнаваме тази пълзяща тиха война, която ни заобикаля, като че ли едва ли не бяхме свикнали, че това са неща, които не се случват в Европа, нямаме нищо общо, някъде там далече в Близкия изток или така нататък в някакви други държави. Но според мен основната роля и на нас като политици е да осъзнаем и да информираме хората, да повдигнем това като основен следващ дебат, при който всеки един от нас трябва да осъзнае, че това е следващата заплаха за сигурността. Защото когато човек си планира пътуване, планира си почивка и заведе си семейството, не може да чува защо да летим със самолет и знаеш какво може да стане.
Да.
Разбирате ли, някакси трябва да осъзнаеме, че това е изключително важно и да се вземат съответните мерки. И в тази връзка именно това, което разглеждаме в парламента закона за борба срещу тероризма, разбира се, той няма да намери решение, но ще даде ясен знак и ще е много сериозна стъпка по отношение на превантивни мерки, които трябва да се вземат по отношение на тероризма, които са свързани както с по-голяма регистрация, билото на чужденци, пътувания и, разбира се, навлизане в личното пространство. Ние някак трябва да свикнем, че нашата отговорност и като граждани, и като политици е да обясним на хората, че това предизвикателство, за да бъде решено, трябваме по един друг начин лекичко да подстъпим от нашите лични свободи. Както по отношение на, на разговори, на интернет комуникация и, разбира се, много по-голяма координация на службите. Обмен на информация, не може една държава да хваща един да го пуска, той да минава през границите. Трябва да свикнем малко с този синдром, както някой казва, Big Brother. За съжаление, няма друг начин.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубав ден.
Благодаря на вас.
Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.